свобода@.org. Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Чаму сёння ў Беларусі некалькі гадзін не працаваў інтэрнэт? Як можна памілаваць чалавека, што яшчэ не быў асуджаны? Чаму некаторыя выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту адмаўляюцца вучыць студэнтаў? Пра гэта і іншае на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Працягнем з судовай справай, пра якую мы паведамлялі учора. Сёння пастара пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў на 12 базавых велічыняў. Гэта 420 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў тым, што ён замінаў супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый увайсці ў храм. Гэта не першы штраф, якім пакаралі пратэстанцкага святара цягам апошніх 4 гадоў, паведамляе Любоў Лунёва.
Пастор Вячеслав Гончаренко зазначил, что суполка от 2005 года штрафами заплатила державе каля 10 тысяч доляров.
Ну да, было много штрафов. Я думаю, что около 10 тысяч долларов мы за все заплатили уже за все эти годы. Трудно к этому привыкнуть как-то. Все равно деньги, мы же не печатаем деньги. Конечно, это неприятно, но мы приняли решение, и в любом случае, что бы ни было, мы все равно будем стоять на своем. Но мы таким образом даем понимать властям тоже, что давайте честно и конструктивно разговаривать. То есть мы не приемлем такие методы. Ну и что штраф? Ну и что с этого?
Конфликт между городскими уладами и верниками начался в жнюне 2005 года. Чиновники Менгарвыканкама позбавили верников с початку земельного наделу, а потом и храма, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. Верники у судах намагались, каб их будинку надали статус культового, але проиграли усе процессы. Пастора штрафовали некалькі разов за проведение несанкционованных набоженствов. Администратор церквы Василь Юревич у 2006 годе мусил заплатить 6 миллионов рублей за то, что помолился в своем храме. Верники распачалі бестэрміновую галадоўку, патрабуючы, каб ім пакінулі будынак. Салідарнасць з беларускімі пратэстантамі праявілі пратэстанцкія суполкі ў Еўропе і ЗША. Вячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць усе пытанні ў вышэйшым гаспадарчым судзе на карысць вернікаў. Сёлета суд адмовіў вернікам па ўсіх пазіцыях. На агульным сходзе суполкі «Новае жыццё» было прынятае рашэнне не пускаць у храм прадстаўнікоў розных дзяржаўных структур. Справа царквы «Новае жыццё» набыла розгалас у грамадстве. Пасля прыняцця новага закона аб рэлігіі некалькі пратэстанцкіх суполак не прайшлі перарэгістрацыю. Пасля гэтага пастараў і вернікаў штрафавалі за так званыя несанкцыянаваныя набажэнствы. Памеры штрафаў агулам дасягалі некалькі тысяч даляраў. Некалькі пастараў, сярод якіх Георгій Вязоўскі, за недазволенае ўладамі набажэнства адбылі арышты.
Паведамляла Любоў Лунёва. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Яўген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Яўген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Яўгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку, пра службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Шыгалавым следства вызначыла сумай у 85 мільярдаў рублёў альбо 31 мільён даляраў. Якую частку з гэтых грошай ужо выплаціў Яўген Шыгалаў, не афішуецца. Не сказаў пра гэта Шыгалаў і журналістцы Марыне Коктыш падчас іх размовы пасля вызвалення прадпрымальніка пад падпіску пра нявыезд.
Шыгалава просіць стаць асноўным інвестарам з гэтай лядовай арэны ў Чыжоўцы. Планавалася спачатку гэта інфармацыя вісела на сайце Мінгарвыканкама, што гэты лядовы палац будуць будаваць інвестарам інвестори з Арабських Еміратів. Вони були буцім би готові будувати. Потім з'явилися ось гэтыя чуткі про Шигалова. І тепер ось докладно відомо. Наколькі я ведаю, ось гэтыя свої гроші, які він буде укладати у будаўніцтва гэтага лядового комплекса, яны пойдуть йому у залік погашення того самого урону.
У 2005 годзе Александр Лукашенко помілаваў кіраўніцу справ президента Галіну Журавкову, якую суд признав виноватой у крадзежы больш як 2 мільйонаў даляраў. Был кандидат на президента Александр Казулін, якого Александр Лукашенко помілаваў у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за організацію вулічных забурэнняў, азначае спецыфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, конечно, за Евгена Шигалова, бо калі чалавек вельмі хворы, а всім вядома, што Шигалов вельмі хворы, і ён как бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Ну, зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взяць прыклады мінулага памілавання, калі каля 40 чалавек унеслі пэўныя сродкі мільёнаў даляраў, то гэта ўжо неяк не сутыкуецца з заканадаўствам.
Вядомы праваабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Што значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие, подобная практика.
Поводле звестак, спочатку подчас следства Евген Шигалов не признавал себе виноватым. Потом у предпринимальника здарился инфаркт. Ему спотребилась терминовая операция на сердце. У той час, означает журналистка Марина Коктыш, и з'явилось прошение Шигалова об помиловании, якое теперь подписал Александр Лукашенко.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз про то, что хвалюе аўтараў «Лістоў на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свободу». Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Вабуйскага району. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння шэраг недзяржаўных інтэрнэт-аператараў у Беларусі не маглі цягам амаль 2 гадзінаў забяспечыць выхад сваіх кліентаў на знешнія інтэрнэт-рэсурсы. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Шэраг карыстальнікаў страцілі доступ да замежных сайтаў і большасці беларускіх. Правайдары спасылаліся на дзяржаўную кампанію «Белтэлекам», якая манапольна забяспечвае інтэрнэт-сувязь. Да прыкладу, у тэхнічнай службе правайдара «Сола» паведамілі, што «Белтэлекам» нібыта пашырае свой канал, таму ідуць збоі. Не было доступу да еўрапейскіх і часткі расійскіх сайтаў. У «Атлант-Тэлекаме» сказалі.
Былі праблемы са стараны «Белпака», то есть конкретна, што ў них случылось, мы не в курсе.
Прэсавы сакратар «Белтэлекама» Александр Федарын патлумачыў, што адбыўся збой у праграмна-апаратным комплексе з маршрутызатарам, таму спатрэбілася яго перазагрузка.
Конечно, час без интернета – это очень интересная штука, то есть очень неприятно, но с другой стороны, эта маленькая проблема показала то, что в Беларуси нет своего национального белорусского контента. И проблему ощутили пользователи, потому что они обращались за контентом в зарубежные страны, там, например, в частности, в Россию. Да? То есть весь основной медиаконтент и тяжелый контент лежит в России. То есть 90% трафика приходит оттуда. Вот если бы соотношение было немного бы другое, то я думаю, что немножко другие были бы последствия.
Паводле спадара Федарэнчыка, карыстальнікі «Белтэлекама» мелі доступ да інтэрнэту, але гэта ніякая не прывілея, проста яны падключаныя па іншай схеме. Не адчулі гэтага збою, да прыкладу, у дзяржаўных структурах. Аднак ад іншых карыстальнікаў паступалі скаргі.
Мне лично звонили, телефоны не умолкают, то есть я эту проблему понимаю и думаю, что вряд ли кому-то бы хотелось оказаться там без связи в принципе какое-то время.
Паводле тэхнічнага дырэктара порталу «Тутбай» Дзяніса Адвалкі, падобную сітуацыю можна пазбегнуць у будучыні, але ў тым выпадку, калі монополист «Белтэлекам» дасць больш свабоды для прыватных правайдараў.
В этом случае у правайдера былі бы каналы не только через «Белтэлеком», а через альтернативные какие-нибудь, и они смогли бы монетизировать весь трафик через резервные каналы. В данном случае резервных каналов нет, соответственно, провайдер сам ничего сделать не мог. Им оставалось только ждать и надеяться на лучшее.
Это был Дзяніс Адвалка. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння міжнародны дзень пажылых людзей. І ў Беларусі заўважна еўрапейская тэндэнцыя. Старых і адзінокіх людзей становіцца ўсё больш. Сённяшняе наша пытанне мы правялі сярод віцебскіх пенсіянераў, як яны выжываюць без падвышэння пенсій.
Калі ўсянку раней з малаком, то ўжо зараз з вадой варым. Ну, пра паездкі ўжо вандроўкі ніякі, нават там куды-небудзь на раён, падумаеш. Наша мілая дзяржава павіншавала сёння ўсіх пенсіянераў з днём пажылога чалавека. Аднялі апошнюю льготу на праезд у прыгарадным транспарте.
Мне моей пенсии хватает только на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голода.
Вот уже год и за месяц не повышают. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это уже тащит копейки. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает и на водку, и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, вот каждый день в магазине цены новые и новые.
И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске.
Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как инвалиды войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия, по нашим расчетам, 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже укручиваться.
Ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим... Ну, а чтоб наш Саня, и разговора нету никакого.
Так уже какой-нибудь колбаски возьмешь, этой дачной, ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский хороший взять, а не могу.
Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а берем уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего, 400 получаешь, так еще трех, а также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает, другой приходит к власти, и третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Голосы витебских пенсионеров на хвалях свободы. На нашем сайте у интернете мы проводим опытание. У яким социальным пикете вы узяли б удел больше охотно? Пропануем такие варианты отказов. За вертание льготов, за подвышение заробков и пенсию, за бесплатную эдукацию, або за бесплатное медичное обслуговывание. Пакуй, что больше за все наведников нашего сайта и удельников опытания отказали ни у яким. Зараз я нагадаю основные темы дня. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус ўжо 5-ты год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусь і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі. Сёння ў першы дзень новага навучальнага году ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце 6 выкладчыкаў Дэпартаменту палітычных навук разаслалі адкрыты ліст, у якім выказваюць занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод. Яны абвясцілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў навучальным працэсе да таго часу, пакуль на кіроўныя пасады навукоўцаў будуць не прызначаць, а абіраць. С протягом темы Инна Студинская.
Прарэктар ЭГУ Александр Каўбаска сёння днём адкрытага ліста яшчэ не бачыў, а пра страйк выкладчыкаў паліталогіі даведаўся са СМІ. Прафесар патлумачыў, што ва ўніверсітэце толькі сябры сенату пачалі абірацца летась, а да гэтага і сенат прызначаўся, што да астатніх структураў прарэктар распавёў.
кіраўнікі розных узроўняў у універсітэце прызначаюцца. У нас ёсць статут і ёсць кіруючая рада, governing board. І тое, што людзі спачатку у маральных мэтах пагулялі ў выбары, зараз ператвараецца ў праблему, якая раздзьмуваецца ў таталітарны характар цэлай інстытуцыі.
Александр Каўбаска распавёў, што з сакавіка ва ўсім універсітэце прайшла рэарганізацыя, не стала факультэта ў праграму, з'явіліся дзве школы. У школах выкладчыкі аб'ядноўваюцца па дэпартаментах. Увесну былі два прэцэдэнты, калі два самыя дэмакратычныя аб'яднанні выкладчыкаў, філосафы і палітолагі, пацвердзілі прызначаныя пазіцыі выбарамі. Адметна, што ўсе прызначаныя кіраўнікі і куратары былі і абраныя навуковай супольнасцю, але тыя выбары не былі легітымнымі. Кажа Александр Каўбаска.
Прычым не было нармальнай працэдуры, бо яна не існуе, але дэмакратычная супольнасць ЕГУ пераканана, што так лепш і сябе гэтымі выбарамі самазацвердзіла, але гэта нелегітымна. І філосафы, якіх таксама пераабіралі, свае ж калегі з саміх жа сябе, працягваюць быць прызначанымі кіраўнікамі і прызначаюцца далей. І зараз у нас ідзе пачатак кастрычніка прызначэння кіраўнікоў і куратараў праграм. У такім выпадку татальна весь універсітэт мусіць страйкаваць, таму што душыцца дэмакратычная свабода.
Прарэктар запэўніў, што абвешчанае шасцю супрацоўнікамі дэпартаменту палітычных навук прыпынення працы не адаб'ецца на навучальным працэсе. Супрацоўнікі, што падпісалі адкрыты ліст, не адмаўляюцца вярнуцца на выкладчыцкую працу, але патрабуюць выканання сваіх патрабаванняў. Палітолаг Андрэй Ягораў тлумачыць сваю пазіцыю.
Без уплыву на навучальны там працэс, без уплыву на кіраванне праграмай, навуковую працу, якая там павінна весціся, ну, мне не цікава там заставацца. Ну, не цікава таксама заставацца і іншым людзям. Ну і таму мы сыходзім. Калі яны пагадзяцца на ўвядзенне нормаў акадэмічнага самакіравання і дэмакраты, ну тады я пайду выкладаць. Няма ніякай праблемы.
Выкладчык Сергей Богдан, які падпісаўся пад адкрытым лістом, выказаў такое меркаванне.
Калі ЕГУ хоча быць еўрапейскім універсітэтам, то ён не можа сысці так проста ад пытання пра акадэмічную свабоду і дэмакратыю. Можа існаваць універсітэт без акадэмічнай свабоды і дэмакратыі. У Савецкім Саюзе, былым Савецкім Саюзе іх і ёсць зараз, у трэцім свеце. Але гэта не той панятак універсітэту, які існуе ў еўрапейскай культуры.
І я нагадаю, што Еўрапейскі гуманітарны універсітэт 5 гадоў таму быў вымушаны спыніць сваю дзейнасць у Беларусі пры падтрымцы грамадскіх арганізацый і фондаў ЗША і краінаў Еўразвязу. ЕГУ аднавіў сваю дзейнасць у Літве. Урад Літвы даў ЕГУ статус літоўскага універсітэту. Там навучаюцца студэнты з Беларусі. Тэме Вільні сёння будзе прысвечаная і беларуская Атлантыда.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сумная навіна прыйшла сёння з Беластоку. У мясцовым шпіталі памёр журналіст Радыё Рацыя, колішні супрацоўнік Свабоды Альгерд Невяроўскі. 19 жніўня Альгерду споўнілася 40 гадоў. 25 верасня ён быў дастаўлены з інфарктам у шпіталь у Беластоку і з таго часу знаходзіўся ў коме. Сёння была зафіксаваная смерць ад спынення сардэчнай дзейнасці. Развітальнае слова памяці калегі кажа Віталь Цыганкоў.
Добра памятаю Альгерда яшчэ з часоў нашай сумеснай працы ў легендарнай газеце «Свабода» Ігара Герменчука ў сярэдзіне 90-х. Ён быў універсальным журналістам у інфармацыйным жанры, не баяўся брацца за любыя тэмы, вельмі хутка рос у прафесійным пляне. Пазней на Радыё Свабода заўсёды ўражвала жаданне Альгерда схапіць вастрыню падзею, наперад ведаць усё, што ідзе павінна адбыцца, апярэдзіць у гэтым іншых. Мяркую, што ён быў бадай адным з самых дасвечаных у Беларусі журналістаў у рэлігійнай тэматыцы і, дарэчы, умеў захоўваць неўтралітэт у такой далікатнай і поўнай інтрыгаў рэлігійнай справе. Пры гэтым Альгерт ніколі не баяўся падзяліцца з іншымі калегамі сваімі ведамі, тэлефонамі, што называецца, адрасамі, яўкамі. Журналісцкая сквапнасць была яму невядомая. Калі падумаць, які вобраз Альгерда найбольш ярка застанецца ў мяне ў памяці, то найперш прыгадваецца ягоная мажная постаць на фоне масавай маніфестацыі. З мікрафонам у руцэ ён ідзе наперадзе калёны, альбо бярэ інтэрв'ю ў палітычных лідараў і ўдзельнікаў акцыі, ці перадае жывы рэпартаж па мабільным тэлефоне. Праз ягоны мікрафон прайшла ці не ўся гісторыя Беларусі апошніх 15 гадоў.
А зараз сваё слова пра Альгерда Невяроўскага скажа Ігар Карней.
Альгерда буду заўсёды памятаць не столькі па працы, колькі яго пазапрацоўнага. Перад усім як чалавека вясёлага, жыццярадаснага, лёгкага на пад'ём, нягледзячы на волатаўскія памеры, з выдатным пачуццём гумару. Пры гэтым падкупляла нейкая ягоная, так бы мовіць, дзіцячасць. Альгерд заставаўся вельмі даверлівым, з чаго трапляў у смешныя сітуацыі, але з якіх дзеля справядлівасці потым і сам пацяшаўся. Ягоная прысутнасць у кампаніі, як заўсёды, надавала каларыт у любому мерапрыемству. Любы свабодаўскі міжсабойчык у многім трымаўся менавіта на рэпліках Невяроўскага, на ягоных жартах, але разам з тым любіў паспрачацца, быў ён ініцыятарам гэтых імправізаваных дыспутаў і вельмі неахвотна саступаў пазіцыі, нават калі не меў рацыі. Пасля таго, як Альгерд сышоў са свабоды, яшчэ працяглы час адчувалася, што ў пакоі не хапае ягонага пазнавальнага голасу, ягонага заражальнага смеху. Ён першы прыходзіў на працу, і адсутнасць ля кампутара, маштабнай фігуры, успрымалася як нейкая недарэчнасць. Альгерд цудоўна разумеў, што залежны не ад самых лепшых звычак, але так і не здолеў наступіць, ну, калі так сказаць, можна, на горла звыкламу ладу жыцця. З-за гэтага не зусім склалася і на асабістым фронце. Кароткае жыццё ўвогуле, але ў памяці бальшыні тых, з кім Альгерд кантактаваў, ён застанецца чалавекам выключна жыццелюбівым. Да ён і зараз з іншымі ў тэлефонных нататніках, у сімках мабільнікаў, у скайпе.
У нашым архіве мы знайшлі адзін з рэпартажаў Альгерда Невяроўскага. 5 траўня 2007 году ён перадаваў з курапатаў.
Сёння рабочая субота, і ў курапатах працавала ўсяго некалькі актывістаў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі прыбіралі смецце і сухое галлё, ды палілі яго на вогнішчы. Тым часам каля галоўнага курапатскага крыжа з'явілася іншая дэлегацыя, прыкладна 30 чалавек. Гэта былі актывісты нямецкай акцыі выкуплення, якая наведвае краіны, што былі акупаваныя Нямеччынай у часе Другой сусветнай вайны, каб усталяваць добрыя адносіны з народамі гэтых краінаў. Што суботнія талокі ў курапатах будуць працягвацца да самых дзядоў.
Гэта быў архіўны запіс голасу Альгерда Невяроўскага. Нашаму калегу, які памёр сёння, было 40 гадоў. Ну а зараз прапануем вам званкі на свабоду. Гэта працяг учорашняй размовы пра дзяржаўныя і незалежныя СМІ, развагі, чым ёсць Беларусь для Расіі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Учора мы далі слова слухачам, якія лічаць, што Радыё Свабода аднабакова асвятляе беларускія рэаліі. Вось рэакцыя на тыя выказванні.
Не згоден со слухачом Владимиром из Мазыра, якому не нравится, як свобода подає информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Те дадут вам слово, сомневаюсь. Казал так само Владимир из Полоцка.
Па-ранейшаму шмат у нашай аўдыёпошце разнапалярных меркаванняў наконт дачыненняў паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду.
БНФ Янукевіча вместе с движением Меленкевича будут жить и мутить воду до тех пор, пока не захлопнется ловушка Лукашенко. И что из этого получится, покажет 2011 год в день выборов президента Белоруссии.
Союз БНФ с Меленкевичем является стратегически правильным. Я желаю БНФ и Руху за свободу таких же змагарских характеров, как у основателей независимой Беларуси в 90-91 годах. Ну, также политической интуиции, и предвидение поведения власти.
Сегодня Международный день пожилых людей.
Яким чином нам, свято, день пожилых людей сустракать? Молчать, чего воскричать? Влада милициантам, войсковцам пенсии повышая, а про нас, старых и хворых, и нас забывая. Видать, неровно делить влада и бог. Валерий Корнеевич, Борисов.
Люди сталого веку не могут постоять за себе и разочаровались, и стратили надею, что некто может допомогчи. Час идет, а пенсия застается на том же уровне, а цены растут. Лариса, город Минск.
И на проконцы наступное меркование.
России на Западе нужен не форпост, а буферная зона, отделяющая ее режим от Европы. И сомнительная честь стать такой буферной зоной оказалась у Белоруссии.
Комментует громадский редактор «Тыдня», директор выдавецтва «Логвинов» Александра Денько.
Саправды, Беларусь отделяет Россию от Евразвязу и от краин, у якій супольно обороняют свои интересы. Чашка так само и Россию в этом обвинувачивается. Она, саправды, хочет себе оборонять. Ижая справа, что для Беларуси эта ситуация может быть и выгодной, потому что ее есть махчимость выбирать, кого оборонять и от кого обороняться. По-моему, президент досить поспехово використовує эту ситуацию, перескокуючи то на той, то на другий бок. Застается махчимость, на мою думку, для Беларуси стать этим форпостом как для европейских краин, так и для России. То, что тут отбываются российские учения, ну а коли б тут отбывались учения НАТО, ну, так само мы, напевно, были супрот. До этой ситуации треба ставиться спокойно, таким есть наш свет. На мою думку, было бы судовно, коли бы створился некий альянс помеж балтийскими краинами, Белоруссией и Украиной. Вот это тогда такая коалиция была бы вельми моцная. Беларусь может стать полновартостной часткой европейского связа и уходить у их систему сбройных сил.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода».